Du lytter til Radio 24/7.
Den originale teleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det kommende udrejsecenter Lindholm, der blandt andet skal huse afviste tidligere dømte kriminelle asylansøgere og folk på tålt ophold, har fået mange mundre navne her i ugens løb. Ideen er at isolere disse mennesker mest muligt for omverdenen, blandt andet for at sikre trygheden i ikastområdet, hvor de samme mennesker har skabt utryghed. Prisen den er i rundetal 1,8 millioner kroner per opbevaret per år. Lokalt i
Kalvehave.
Som jo sådan en slags havneby, hvor der er færgeforbindelse til øen Lindholm, ja, der er man ikke begejstret. En af kritikerne er den pensionerede brigadegeneral og militærhistoriker Michael H. Clemmensen. Han gæster studiet om godt et kvarters tid. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno, og der er bamser på spil i den her uge, eller i hvert fald en. Og hvis du sidder inde med et godt bud på en modtager af Fidusbamsen, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og her der kan I lytter selvfølgelig også kommentere og stille spørgsmål. Hele baduljen, som det hedder med et meget gammelt dansk udtryk, det kan også lade sig gøre via sms på 42 624 7. Og husk nu at skrive det fulde navn, når du bruger sms'en, så vi ved, hvem det er, vi citerer. Er det en god idé, at Danmark tilslutter sig EU's bankunion? Ja, det skal vi nu diskutere med et par herrer, der faktisk ved, hvad de taler om. Det er nemlig chefanalytiker i den borgerlige liberale tænketank, Otto Brøns Petersen. Velkommen til. Du har været her mange gange før. Og så er det Sten Bokian, der er cheføkonom på Dagbladet Børsen. Også velkommen til dig, Sten Bokian.
Tusind tak.
Og Sten Bokian, i sidste uge, der læste jeg jo Børsens leder, som jeg jo plejer at gøre hver dag, som abonnent. Og der var der jo en overskrift, der var en varm anbefaling, at man Danmark tilsluttede sig bankunionen. Hvorfor?
Grundlæggende set, så er der jo flere årsager til. Jeg mener, at det kunne være en god idé, at man tilslutter sig bankunionen. For det første, så er bankunionen et sådan naturligt led i det sådan indre marked på servicedelen. Altså, at man får nogle fælles spilleregler mellem også bankerne i Europa. Og meget godt kan man sige om den danske banksektor, men den er jo karakteriseret af meget lille konkurrence. Vi har en banksektor og en realkreditsektor, hvor de sådan 5-6 største spillere sidder på sådan 80-90% af markedet. Og hvis vi kan gøre noget for at åbne konkurrencen op, også over for udenlandske spillere, så ser jeg det sådan set som noget positivt. Derudover, jamen så er der så også nogle sådan fordele, mener jeg, men selvfølgelig også nogle risici, men nogle fordele, der ligger i form af, at man får et bedre tilsyn af de større banker. Tilsynet med de store banker vil ligge i en specialenhed under den europæiske centralbank, eller gør allerede nu for dem, der er medlem. Og det vil sige, at det er nogen, som har specielle kompetencer til at håndtere de store banker. Og vi har jo meget store banker i Danmark, også i forhold til vores økonomis størrelse, som måske kræver, at der gås lidt hårdere til dem, og med større armslængde i forhold til tilsynet. Og sidst men ikke mindst, så er der så også sådan en forsikringsordning, hvis det skulle vise sig, at det hele raller sammen, og det går galt. Den forsikringsordning er omdiskuteret, fordi det gør, at vi kan risikere at skulle, så at sige, betale en forsikringspræmie for noget, som eksempelvis sydeuropæiske banker trækker på. Men der kan også være nogle fordele i Danmark, fordi vi har en så stor banksektor, som vi har. Vi har Europas næststørste banksektor, og det vil sige, at vi har en banksektor, som hvis den kommer i store problemer, vi selv vil have vanskeligt ved at redde, af den simple årsag, at den er så stor.
Sten Bokian, lige inden Otto Brøndt får lov at sige noget, så skal lige. Altså, når jeg hører sådan noget, så lyder det sådan noget lidt som om, at det her, det er også sådan et. Altså, det er en god idé, skal vi tænke os, der bare har et lille overtræk i den danske bank, og ellers er fuldstændig ligegyldigt for dem. Altså, hvis man tilslutter sig det, så er der nogen, der kan holde øje med banditterne bedre, end vi selv kan. Er det det, du siger?
Ja, grundlæggende så er det jo i hvert fald der, hvor man kan have et håb. Vi må jo sige, at de seneste måneders afsløringer af finanssektorens problemer i hvert fald ikke har sådan gjort det sandsynligt, at vi er overdrevet gode til at føre tilsyn med vores banker. Og det vil sige, der kunne måske godt, specielt i forhold til de store banker, være behov for lidt flere muskler at spille med. De små banker vil stadig blive overvåget af det danske finanstilsyn.
Otto Brøns fra Borgerlig Liberal Tænketank CEPOS. I plejer at være meget glade for konkurrence. Jeg hørte i hvert fald et konkurrenceargument herovre. Og jeg hørte noget om, at sådan noget med tilsyn, at tingene skal være i orden, det plejer at se på os også at være glade for. Sådan noget. Der skal være fri konkurrence, og der skal være klare regler for, hvordan man agerer på et frit marked. Så hvad siger du, hvad siger du til det?
Det kan godt være, at der på et eller andet tidspunkt vil være en god idé at træffe beslutning om, at vi tilslutter os. Det vil jeg bestemt ikke afvise, men det man jo skal huske, det er, at bankunionen, det er jo ikke en del af EU som sådan, det er en del af euroen. Okay. Man kan sige, at det er en del af fundamentet for euroen, men jo på den mærkelige måde, at man, da man gik i gang med at lave euroen, jo faktisk ikke havde bygget huset rigtig færdigt. Og derfor har man måttet lave denne her del af fundamentet, efter at euroen blev etableret. Så det er simpelthen, fordi der er nogle konstruktionsproblemer i euroen, at man har været nødt til blandt andet at lave bankunion, men også været nødt til at stramme reglerne for, hvordan landene optager statsgæld. Og det er jo simpelthen, fordi der er nogle store interne problemer i euroen, som gør, at man er nødt til at have det her. Det er vi ikke nødt til at være med i. Der kan være nogle fordele, jeg er ikke uenig med Sten i, at der kan være nogle fordele, men der er altså også nogle betragtelige ulemper, som man skal tage i betragtning. Og derfor synes jeg ikke, man skal
forstå det sådan, at de betragtelige ulemper hænger sammen med, at Danmark ikke er et euroland. Hvis vi var det, så var vi jo
så
bare
var vi
med.
Nødt til det.
Altså, så er vi nødt til
så
det,
så er vi nødt til det af nød, fordi eurolandene har det problem, at de kan kaste byrder på hinanden. Hvis vi melder os ind i bankunionen, så risikerer vi altså også at komme til at betale for de øvrige banker. Og jeg vil sige, med den gennemgang, der har været af de europæiske banker, der er lige afsluttet i den sidste af dem i sidste måned, synes jeg ikke er betryggende for at sige, som man ellers gør meget ud af i ECB og i det fælles tilsyn, at bank situationen rundt omkring i Europa ser meget betryggende ud. Det synes jeg faktisk er temmelig tidligt at konkludere. Jeg synes måske endda, at nogle af de ting, jeg hører nu, minder meget om det, vi hørte op til finanskrisen, hvor der blev lavet lignende analyser og draget tilsvarende konklusioner, som jo så viste sig at være forkert. Så jeg synes, det er alt for tidligt for os at beslutte at være med. Og der er ikke nogen logik i, at vi som ikke-euroland beslutter det. Jeg vil sige, at svenskerne besluttede allerede under den borgerlige regering, at de vil ikke være med i bankunionen. Så det er et ikke-euroland, der ikke vil være med. Britterne
de tæller vel ikke rigtig med lige
jo,
for
men
tiden.
Britterne besluttede sig længe inden Brexit. Og længe inden der var nogen, der havde forestillet sig et Brexit, på et tidspunkt, hvor de var medlem, hvor de havde en meget stor finanssektor, for at det var ikke oplagt for dem at være med. Så det er ikke specielt oplagt, og jeg synes ikke, vi skal haste ind i bankunionen.
Sten Bogen, hvad siger du, den analyse af situationen omkring bankerne, som Otto Brøns beskriver her, er du enig i den, eller uenig, eller hvad mener du om det? Har han ret så langt?
Otto har altid ret, så det har han da. Jeg vil bestemt ikke påstå, at der er styr på alle banker i Europa, men man har også lavet bankunionen på en måde, som gør, at risikoen for, at der vil være træk på de her mellemstatslige foranstaltninger, er meget, meget lille. Vi har allerede haft tre banker, der er lukket ned i bankunionens løbetid, og der har altså ikke været sådan nogen overførsler fra tyskerne til italienerne eller til spanierne, som det har været, der har lukket banker ned. Og det er fordi, man har lavet nogle regler, der gør, at det først og fremmest skal være bankernes ejere, der holder for, når banker bryder sammen. Og hvis man går sådan tilbage, og det har Nationalbanken gjort, og prøver at teste, hvor mange tilfælde under finanskrisen ville der have været, hvor man skulle have trukket på den her fælles facilitet her for nogle år siden, hvor det gik allerværst for sig, jamen så var der én bank, som ville måske skulle have trukket på den her fælles facilitet. Og det vil sige, vi er altså i en situation, hvor sandsynligheden for, at det her sker, er ikke nødvendigvis særlig stor. Det er det ene. Det andet er så også, at der kan faktisk også godt være en fælles interesse, også for Danmark, selvom vi ikke er med i euroen, i, at hvis der rent faktisk er en af de store systemiske banker i Europa, der går i betalingsstandsning, at vi så at sige er med til at sikre, at det foregår kontrolleret og ikke ukontrolleret. Fordi som vi jo så med den europæiske statsgældskrise, jamen så selvom vi jo står på sidelinjen i forhold til euroen, jamen så bliver vi ramt på lige fod med de andre lande i Europa, og derved så selvom vi ikke er med i det her samarbejde, jamen så er vi jo i realiteten så tæt bundet op på det, at det der sker der, jamen det påvirker os i sidste ende.
Det lyder lidt ligesom mig, altså på mig, altså som virkelig ikke sådan teknisk kan egentlig forstå, hvad det er, det her går ud på. Altså lyder det sådan lidt ligesom sådan, jamen det kan være sådan lidt hip som hap, og vi er lidt med, men vi er jo ikke et euroland, så det er ligesom Danmark i altid med EU, sådan, vi er lidt med, men vi vil helst ikke være med alligevel, og vi har heller ikke rigtig nogen indflydelse, fordi der er ikke rigtig nogen, der regner os for noget, for vi vil heller ikke rigtig være alligevel. Altså det er sådan et rigtig fæsent dilemma, det her.
Jo, det kan man sige, at der er meget teknik i det, og der er ting, man kan diskutere. Det er også derfor...
Det gør vi så også.
Ingen er så meget skarpe i at sige, at det skal være enten eller. Men jeg synes, der er noget andet på spil i det her. Og det er, hvor kommer hele diskussionen omkring EU til at bevæge sig hen? Jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om, at hvis vi skal melde os ind i bankunionen nu, så vil det kræve en folkeafstemning, og den folkeafstemning, hvor der er en meget stor sandsynlighed for, at det bliver et nej igen, ligesom der har været ved tidligere folkeafstemninger. Jeg synes, vi er jo i en situation, hvor selve EU-konstruktionen er jo i høj grad kriseramt, og der er et stort forsøg på at finde ud af, hvad skal EU's rolle være for fremtiden. Og der kunne jeg godt tænke mig, at man måske i højere grad fokuserede på det, EU er godt til. Og det, hvor EU's naturlige roller ligger, som er det indre marked, som er grænseoverskridende miljøproblemer og den slags ting. Altså traditionelle ting, som EU i virkeligheden har været en succes med, i stedet for måske at forsøge hele tiden at udvide unionen.
Vi skal lige høre, hvad Steen Buchan mener om det argument. Er du enig i, hvad han siger her?
Med den folkeafstemning, der er jeg simpelthen ikke jurist, så det ved jeg ikke noget om, men der er jo i hvert fald blevet taget en vurdering tidligere af Justitsministeriet, hvor konklusionen var, at det var der ikke behov for. Om det har ændret sig, det skal jeg ikke kunne vurdere. Ingen anelse. Men man kan vel sige, at det forløb, der er omkring Brexit i England, illustrerer vel meget godt, hvor uanset bankunion eller ej, hvor afgørende EU i virkeligheden er blevet. Og dermed så tror jeg også, det er bedre for et lille land som os, at vi går sådan mere helhjertet ind i udviklingen af EU, end at vi sådan altid stiller os på sidelinjen. Fordi i sidste ende, mange af de regler, som bankunionen, så at sige, implementerer, jamen de rammer os, uanset om vi ved det eller ej. Og det vil sige, så er vi måske bedre tjent med at være en mere integreret del af den.
Et klassisk argument, hellere sidde med ved bordet og være med til udforme de regler, som vi under alle omstændigheder kommer til at spille efter Otto Brøndsø. Det er jo korrekt.
Jamen, det er jo faktisk ikke. Det er jo sådan, at hvis vi kommer med i unionen, så vil vi i højere grad være bundet af de fælles regler. Og nu synes jeg ikke, man skal underkende, at den danske regulering på mange punkter faktisk har været bedre end det, vi har set i resten af EU. Den afviklingsordning, som man har lavet i bankunionen, den er faktisk i høj grad lavet efter dansk forbillede. Vi havde sådan en tidligt, og vi er også et af de få lande, hvor skatteyderne ikke har været ude at redde banker. Måske snart tværtimod. Altså bankerne har netto betalt til staten i Danmark. Så vi har
det er der ikke ret mange, der... Man kan sige det der 1000 gange, Otto Brøns, men folk ude i lytterne vil stadig ikke mene, at det er skatteyderne, der redder danske banker, og skatteyderne, der redder bankerne. Du kan sige det 200.000 gange.
Det er en faktuel fejl, vi bliver nødt til at acceptere. Det kan der ikke laves om
du på. Kan ikke, du kan simpelthen ikke trænge hjem med det synspunkt.
Nej, det er noget, man kun i gamle dage. Den går ikke.
Men undskyld, jeg afbryder.
Men jeg synes også, der er en ting, vi måske skal være meget bevidste om. Og det er en pointe, som den tidligere centralbankchef i Storbritannien, Charles Goodhart, har fremført, synes jeg er meget ret i, nemlig, at der er en risiko ved, at alle lande får de samme regler. Og det vil sige, at de får de samme forretningsmodeller i den finansielle sektor. Det vil sige, at hvis man bliver ramt af en krise på samme tid og har de samme regler, så risikerer man altså, at den her krise den kommer til at ramme alle lande samtidig. Og så ryger faktisk en stor del af ideen med bankunionen. Det er jo en forsikringsordning. Det går ud på, at forskellige forsikringstager, de bliver ramt uafhængigt af hinanden, ikke? Altså mit hus brænder ned den ene dag, og dit hus brænder ned den anden dag. Men brandforsikring dur ikke, hvis alle huse brænder på en gang. Og det er der altså også en risiko for, hvis vi har præcis de samme regler, og den præcis den samme måde at føre tilsyn på.
Sten Bokian, hvis det hele brænder på en gang, hele byen brænder ned, hvad så?
Jamen, så har vi et problem, uanset om vi er med i bankunionen eller ej. Og vi er jo omfattet af de samme regler. Det er jo ikke fordi, at vi ikke har de her regler, fordi de er slet ikke en del af bankunionen, de fleste af dem. Det er jo en del af Basel-samarbejdet, og i øvrigt implementeres i EU, og EU er vi jo altså en del af. Så man kan sige, det her argument med, at man kan sige, at der skulle være regelforskel mellem lande, der gjorde en stor forskel, det gælder altså ikke den finansielle sektor. Derimod så gælder det selvfølgelig i forhold til tilsynet, det er rigtigt. Men der mener jeg dybest set, det vil være en fordel at have nogen, som koncentrerer sig om de helt store banker. Danske Bank har vi ikke mange af i Danmark størrelsesmæssigt. Den er så stor, at der er behov for specielle kompetencer, og jeg er sikker på, at de gode folk i det danske finanstilsyn er rigtig dygtige til at føre tilsyn med Danske Bank, men der vil være flere muskler at spille med, hvis det var så at sige noget, der lå i Frankfurt.
Og det er jeg helt sikker på, at der er rigtig mange lytterne, der er helt enige med dig i, at større tilsyn med Danske Bank i fremtiden osv. Specielt omkring det her med hvidvask, det er jo så ikke noget, det her som bank unionen skal beskæftige sig med. Men det er lige blevet et argument, fordi hvis det nu er hvad hedder det, Frankfurt, der skal ligesom overvåge bankerne på, og mens de spiller efter reglerne, så er der flere muskler til finanstilsynet og lidt at gå efter hvidvask. Det er ligesom det, der argumentet her. Hvad er det, køber I den?
Ej, det er jeg bestemt ikke sikker på. Jeg er ikke sikker på, at det, at vi kommer ind under et fælles tilsyn, nødvendigvis vil gøre, at det får flere muskler. Jeg tror tværtimod, at der er altså det er jo en risiko i konstruktionen, det er, at man ved jo altid, at kæden er ikke stærkere end det svageste led, og der er en risiko for, at sådan et tilsyn vil underspille nogle risici, hvis de findes, hvis de kommer til at påvirke hele unionen. Så det er altså ikke givet, at man får et bedre tilsyn. Det synes jeg også, at man altså, nu har vi haft en sag om hvidvasken, meget uheldigt og sådan noget, men ligesom at sige, altså, du er det danske finanstilsyn slet ikke, det synes jeg slet ikke, der er noget grundlag for.
Sten Bokian, en afsluttende. Kender du
Jamen, jeg tror, fordelen er her, at man kan få lidt armslængde. Altså, dybest set, at der vil være længere mellem tilsyn og så de store banker, de skal føre tilsyn med, og det er der simpelthen en fordel ved i form af, at så bliver tingene ikke fedtet så meget sammen. Vi på ingen måde påstår, at det danske finanstilsyn ikke gør alt, hvad de kan, men der kan også være nogle fordele ved at have en større spiller, og det vil det europæiske banktilsyn være.
Tusind tak skal du have, Sten Bokian. Du er lederskribent og cheføkonom på Børsen, og tak til dig, Otto Brøndt Pedersen. Du er analysechef i den borgerliberale tænketank CEPOS.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, så skal det handle om ugens mest omtalte danske ø, Lindholm. Den lille ø i Stege Bugt mellem Kalvehave på Sjælland, eller... Nej, det hedder ikke Kalle. Nu er vi blevet til Kallehave.
Kalvehave, ja. Ikke Kallehale, som nej, du skal komme til at skrive det i Bergen.
Okay, Kalvehave på Sjælland og øen Møn. Og regeringen og Dansk Folkeparti, den har jo nu besluttet, at de vil indrette et nyt udrejsecenter for kriminelle og udviste asylsøgere. Og den lille ø der i Stege Bugt, det er så den, der skal lægge jord til hele projektet. Og det mener ikke alle er en god idé, og en af dem, det er
pensioneret
brigadegeneral og militærhistoriker Michael H. Clemmensen.
Vi skal lige høre noget musik først fra det er noget 40 år gammel musik, men som lidt måske er lidt af en kommentar til en diskussion dengang, så måske også er en diskussion nu.
Og det mente vi ikke, der kan jo være tvivl om, at vi skal. Men værket skal lide, og sjældent har vi tænkt. Den er født, den lille Østerhæng.
Ja, det var selvfølgelig Niels Hausgaard, der sagde, at der var sådan en ironisk, sarkastisk kommentar omkring atomkraftværk. Det vil jeg gerne have, det skal bare ikke ligge lige her. Og det er der så måske også nogen, der siger omkring udrejsecenter. Jamen, det er fint med udrejsecenter, det skal bare ikke ligge her.
Nej, fordi det, man kan sige, der har været stor debat om det, Og det, der jo er fronterligt, det er jo ikke sådan den store sådan ideologiske modstand mod at sætte folk ud på en øde ø. Det tror jeg, der er bred opbakning til.
Men en af dem, som kommer tit i Kalvehave, som skal være sådan en... ja, det er jo sådan en færgeby til Lindholm, og som kommer der tit, det er dig, Michael H. Clemmensen. Hvad siger du og de folk, du snakker med nede på havnen i Kalvehave til den her beslutning?
Ja, vi siger, at det ville da være glimrende, hvis de politikere, der tog beslutningen om, det skulle være på Lindholm, derefter kører vores grunde.
Ja, det kan jo være, at de kan blive sådan eksproprieret måske, hvad ved jeg?
Nej, men sagen er grundlæggende, at jeg er enig i, at man skal finde sig et sted. Men man skal ikke finde det ved en hårseløsning. Man skal tænke sig om. Find op nogle kriterier, der er hensigtsmæssige, ud fra den erfaring, vi har overfor Kærs og Hovedgård. Og simpelthen, vi har set, de problemer er klar og tydelige, uanset hvad politistatistik lyver om, der siger de, at de er på problemer. En del af de indsatte opfører sig som hårde kriminelle, fordi de er det været. En del af beboerne på centret er fuldstændig ligeglade med, hvilke restriktioner man kan sætte i gang med. Altså nye straffe eller disciplinarmidler.
Jamen, så er det en god idé.
Vi har en reaktion fra lokalsamfundet, der er udsat for et massivt pres, føler de, og det er de så gået til politikerne med, hvilket er forståeligt. Og man har været tvunget til i sommer at indsætte mobil politistation, fordi efter politireformen er der jo ikke ret mange steder, der er politistationer mere, så der er tilstedeværelse, så tog man så en mobilstation og placerede den, altså en container. Jeg er enig med den socialdemokrat, der udtaler sig om det, Mathias Desfaye, at det er en god idé, vi skal have den her ø, men skal vi ikke tænke os lidt om og vælge det rigtige sted?
Men hvad er den rigtige ø? Altså, er problemet ikke bare, at det kommer til at gå ud over jer, der har sommerhus dernede?
Nej, det er overhovedet ikke det. Altså, grundlæggende er, det er 700 mennesker, det vil sige langt færre end over ved Bording. Det er pensionister, der er afhængige, hele området er afhængige af turisme, der bliver i stor udstrækning ramt her, uanset hvad vi vil gøre eller ej.
Vi er blevet berømt, vi kom på Danmarkskortet, nu er folk dernede og spise is der om søndagen.
Jeg vil sige, det kunne vi nok have undværet. Men hvis man skal kigge på det sådan åbent, ud fra de erfaringer, man har, så skal man finde ud af, hvad er de fysiske muligheder for at komme frem og tilbage til fastlandet. Altså, for de mennesker, som man efter reglerne kan isolere, der behøver man jo ikke sende dem til en ø. Så det er nogle andre af de her forskellige slags mennesker, der er på udrejse der, men nogle af dem er under tålt ophold og skal ikke udrejses. Hvad er det for nogle mennesker? Vi har en færge, der sejler frem og tilbage to gange om dagen, om morgenen og om aftenen. Og det bliver den nødt til at gøre, for ellers bliver det under fængselslignende vilkår, hvad man ikke må efter konventionerne. Og det vil sige, at vi vil have folk, dem der har lov til at tage ud, de vil komme over om morgenen. Og så vil de være hele dagen, og uanset om vi får lidt lokalpoliti sendt derfrem med en container i dagtimerne, så vil det være vanskeligt at følge de mennesker der, som så kan forsvinde til Stege eller til Præstø. Det kan man ikke følge, og det vil sige, at vi får nogle problemer, der svarer til Kærs Hovedgård.
Jo, men...
Og det vil sige, at hvis vi nu kiggede på nogle af de andre steder, der findes, som oven i købet har nogle andre muligheder end lige Lindholm, hvor man her ved lavvandet her for nylig kunne vade fra over til Møen, hvor det er flades.
Fordi der var lavvand den?
Ja, der er ekstremt lavvand. Vi har haft ekstremt lavvand. Det er ikke noget, der kommer normalt. Jeg har aldrig set det før, men der kunne man gå over. Men i virkeligheden kan man sejle over til øen, man kan blive hentet der.
Altså, der er ikke ret mange, der
begrænser lommepenge. Det tror jeg simpelthen ikke på, at kriminelle ikke kan finde vej udenom. Så har de jo ikke været kriminelle, hvis de ikke kunne finde finansiering af deres aktiviteter.
Men Michael Clemmensen, altså, selvfølgelig er der nogle ulemper ved det, som svarer nogenlunde til dem, man nu har levet med i lang tid i Bording. Men hvorfor kan I ikke? Altså, hvorfor kan det ikke være Sydsjællands og Møns tur til at levere en samfundsindsats? Jamen, vil jeg sige, at din grund bliver mindre værd, og det er der sgu ikke noget at gøre i.
Nej, det er der ikke noget at gøre ved. Men det er ikke særlig egnet stedet, fordi et egnet sted er et sted, hvor det tager lang tid at komme ind fra den øde ø. Ikke? Jo. Og så skulle der gerne ikke være nogen, der boede det sted, hvor færgelejet var. Ikke?
Mm.
Og det skulle gerne være nogen, der et sted, hvor der var robust politi. Det nærmeste politistation er Næstved. Der er ikke nogen robust politi. Og det vil sige, at vi har ikke nogen til at tage sig af vores problemer dernede. Så der skal være robust politi, der skal være lang sejltid ind, og der må gerne være rigtig ubehagelig ude på den øde ø. Og det er det jo ikke. Det her, det er en lille, rar ø i turistområdet, hvor der ganske har været nogle svinefarme, som de muslimske fyre så kan blive sat ind på. Men grundlæggende er der et problem, at man skal have nogle steder. Den ideelle ø for mig, det er en af de små øer, der ligger ud for den grønlandske vestkyst ved Evighedsfjorden. Der er de ideelle vilkår, der vil nok være mange, der gerne vil rejse hjem derfra. Ikke? Men vi har også områder i Danmark, hvor erfaringsmæssigt, der kunne man gøre det ved et politistærkt område. Jeg har nævnt...
Ja, nu er du gammel militærmand. Hvor ville du, som hvis det altså, var en militær operation?
Under Første Verdenskrig satte vi nogle 100 danske soldater ud på Saltholm, og de ville meget gerne hjem til deres husmandssteder på Jylland, efter at sidde derovre i det ekstremt rå og triste område.
Og Saltholm, der bor virkelig ikke ret mange mennesker. De kan hurtigt blive overtalt til at flytte et andet sted.
Der bor ingen. Altså, hvis
der
man
er der et par hus derovre.
Ja, der bor også nogen på Lindholm, ikke? Så i virkeligheden er det et spørgsmål om at lave det op ved Barakkegården, op ved havnen, og så vil det være i et politistærkt område, og det vil ikke være specielt let at komme derfra. Det er så længere tid, og det er møghamrende ubehageligt.
Men er sagen ikke, at det må ikke være et fængsel? Og problemet med Lindholm er, det er ikke en øde ø, det er en ø. Fordi den havde den været øget, så havde den ligesom, så havde der været langt dertil, og det havde været besværligt osv. Det er for let at komme til fastlandet simpelthen. Der er ikke tale om en øde ø. Den har oversolgt løsningen her. Det er vel det, der er et problem.
Ja, det er det, og derfor støtter jeg sådan set. Det kan godt være, at det ender med at blive det. Og det tror jeg, hvis der ikke kommer en diskussion om det. Men jeg synes, at politikerne på et tidspunkt, når man har kuppet det, i det tilfælde, det havde været i nærheden af Aarhus eller København, så har man ikke kunne komme ud om at tale med borgmesteren. Men her har man kuppet det i forhold til lokalpolitikerne på det groveste, og derfor står den socialdemokratiske borgmester i Vordingborg rasende på grund af det, der er sket. Så man er blevet nødt til at tage folk med i det her ting, og tænke om det igen, som Mattias Tesfaye om.
Men altså, Michael Klemmensen, det kan jo ikke, altså, du kan jo ikke sige, at nu udbyder vi det her vidunderlige projekt i fri licitation i Danmark, og så er der et sted, der siger, er du sindssygt, det vil vi gerne have. Jeg kan se den idé med Saltholm også, fordi når man så kommer kørende fra Sverige ind mod lufthavnen, så når man er oppe på broen, så kan man kigge derover, og så kan alle forvise sig om, at der står de derovre, og de kan ikke komme nogen steder, og det er ikke sjovt. Og så bliver Saltholm også en attraktion på en ny måde. Men der er jo ingen, der vil have den lunkne lort. Altså, det er ikke det handler om. Og selvom vi har mange øer i Danmark, altså, så, der er også nogen, der siger, at den er for lille. Men altså, så kunne man jo også ekspropriere for eksempel Hjortø i det sydfynske øhav. Der bor ikke ret mange mennesker.
Nej, men det er et spørgsmål, hvad lokalområdet til frem og tilbage osv. Men det er rigtigt, men man bliver nødt til at tænke sig om. Her der blev det kuppet på 22. Nogen i Finansministeriet fik den idé, at her har vi en ø, vi ikke vil bruge mere. Og den ligger jo, den kalder vi øde. Og ganske vist skal den rettes op, og det bliver lidt halvdyr, men derefter vælger vi den. Det er ikke en måde at tage beslutninger på, ikke som jeg lærte det.
Men det er jo sådan, nogle beslutninger blev truffet. Det er jo i en sen nattime fra lampen sker i Finansministeriet. Ikke? Altså for eksempel, den her radiostation blev udflyttet til Aarhus. Det var der.
Nej, ikke til Aarhus. Bare vest.
Ja, og vest. Nå, ja, okay. Vest. Men det ender. Det sker jo også i en sen nattime. Det er jo sådan, beslutninger træffes i gang imellem. Det må man bare leve med.
Ja. Og sådan går man også i krig og foretager sig andre
turbilleder.
Men altså, sagen er grundlæggende, at man bliver nødt til, hvis man har tid til det, og man har god tid her. Så det er jo godt, at der kommer et valg. Så kan man spørge de kandidater i Sydsjælland, der gerne vil have, der står bag den idé her, hvad de mener om den nu.
Ja, det kan man jo se på Facebook. De er jo alle sammen imod jo.
Jamen, jeg siger, så kan man jo... Nej... Dansk Folkeparti, de har en ekstrem disciplin, så selv viceborgmesteren i Vordingborg er en af de eneste, der og i øvrigt er byrådsmedlemmerne for Dansk Folkeparti, de har ingen selvstændig mening, for det har man ikke,
hvis man
er
i
Dansk Folkeparti.
Men det kan man, ja, det kan man jo så rose Dansk Folkeparti, dem kan man stole for mere. Man kan så sige, altså Marcus Knuth jo, som jo måske her i hovedstadsområdet mest er kendt for at sidde i borgerrepræsentationen i København, dog som passivt medlem lige for tiden, han har orlov. Han kunne jo være manden, der kæmpede for at få projektet til Saltholm, men det har vi ikke hørt noget om. Men han er i hvert fald meget utilfreds med, at det skal til Lindholm. Det handler måske om, at han er valgt for Venstre i Sydsjællands Storkreds, og han jo er greve af Knuthenborgs Safari Park. Men altså, det er jo, altså, det er jo vi ender ved det samme. Altså, hvis vi, nu er beslutningen formentlig taget, så må jeg også sige, Michael Clemmensen, du kender området virkelig godt, og de mennesker, der er dernede. Altså, er det ikke et op... Altså, tror du, det bliver sådan, at man begynder at sige, der vil være en øget kriminalitet, der vil være en masse ting her og her, og der er ikke noget politi til at tage sig af det, så bliver vi nødt til at tage sagen i egen hånd, sådan så er sommerhusejerne dernede, og hvordan det er at lave private vagtværn, og at vi ad år kan få en film. Nu er det Ole Testrup er desværre død, så han kan ikke spille rollen som ham, der organiserer det, går rundt med jagtgeværet og holde øje med, hvem der er bag hækken og sådan noget. men der kommer jo nok en... Er det det scenarie, du ser foran
dig? Nej, altså jeg ser en... Altså vi har en økonomi på hele området, der er turistbaseret. Vores indkomst er, i vores lille lokalområde, hvor det øvrigt er pensionister, de her cirka 700 pensionister, der bor dernede, det er den indtjening, vi har, det er fra en brus, der i virkelig, og en lille kiosk, der ligger nede ved en løsbådehavn, som næppe vil blive besøgt herefter. Ikke? Og derefter, derudover, der er autocamper. Og det er bare os. Hele Møen er turistø. Hmm. Og man kan komme altså forholdsvis lidt inden for den dagtime, man kan komme ud. Der kan man komme til Møn og lave kriminalitet. Man kan komme til Præstø, der også er en pensionistby. Så vi er ikke robuste. Vi har ikke ressourcestærke personer til at opsuge det her. Vi er jo ikke en alsidig økonomi, der kan gøre det.
Men hvad nu hvis, at politikerne hører, hvad du og andre siger, Michael H. Clemmensen, så okay, jamen der bliver en permanent politistation, vi bliver nødt til at investere måske lidt i det her område, altså, og for simpelthen at kompensere det område på forskellig vis. Selvom, jeg tror det er Torben Steno, der har regnet ud, der kommer 24 arbejdspladser til området.
42.
42, undskyld. Er det endnu mere?
Kriminalforsorgen har 42 ansatte på Kærsvoldgård.
Så der kommer jo nogle arbejdspladser. Nogle,
ja, jamen, det er rigtigt, men vi mister jo også de vidensfolk, der har...
Jeg har ikke nogen alomstændigheder.
Ude på Lindholm, ikke? Men altså det er et problem, for det, vi er jo også et udkantsdanmark, og derfor er det, når man flytter en abe fra forskellige steder i udkantsdanmark, der får man de problemer. Men jeg vil sige, for guds skyld, stop og tænk om igen. Heldigvis, der har vi et folketingsvalg, så man kan tage den her sag op. Der kommer nok et udrejsecenter på en ø, men jeg synes, det er tåbeligt at bruge Lindholm til det.
Men tror du, Socialdemokraterne vil omgøre den her beslutning, hvis man stemmer på Socialdemokratiet måske? Hvad vil jeg?
Mit gæt vil være, at de kan gøre det uden at tabe ansigt. Mm. I Venstre og i forhold til Dansk Folkeparti er man låst fast.
Ja.
Og så hvis man får en ny regering med de samme mennesker, så tror jeg, at beslutningen bliver ført ud, uanset hvor dyrt og tåbeligt det er. Ja. Men i det tilfælde, vi får en socialdemokratisk regering, så kan det være, at den bliver taget op. Også fordi Mattias Tesfaye ikke er en hvilken som helst mand inden for det parti.
Godt. Tusind tak skal du have, Michael H. Clemmensen, fordi du kom her og med dine synspunkter, og du bor i Kalle her en gang imellem. Tak for det. Vi har fået en masse reaktioner fra lyttere, som skriver. Der er en Vagn, der skriver: "Hej Kortår Steno, vi har haft indvandrere på Livø. De blev syge og gik til angreb på personalet med brændende gasflasker og knive, så det blev lukket igen. Så hvad så med Lindholm?" Så er der Johnny Duncan, der skriver hele tiden til os, han fra Fredericia. Han mener, at politiskolen skal flyttes til Kalvehave. Ja, det, så kan de jo holde øje med dem, når de ikke har fut og andre ting og sager. Der er mange, der foreslår Grønland, og så er det jo sådan en helt kavalkade af dansk geografi. Hans ø mellem Canada og Grønland, der er i hvert fald koldt, skriver Thomas Andersen. Carsten B., han peger på Hesselø. Der er også et stykke vej. Og så er der Ilum ved Millinge på Sydfyn, kunne også godt være,
den er for lille.
Siger David Bresson Roskilde. Jeg ved, er den for lille?
Ja, den er sgu for lille.
Okay.
Den er jo mindre end Lindholm.
Det er endnu mindre end Lindholm. Ja,
der bliver ikke meget lavet.
Og Lindholm udmærker altså, sig jo...
Også, nu sidder vi også og gør os lystige over alle de her forslag, der kommer omkring de her ø. Altså, en gang så er det helt som om, at man glemmer, at det er jo altså trods alt en slags mennesker, de der forfærdelige mennesker, som så skal bo ude på den der ø. Altså, det er vel ikke bare et spørgsmål om at genere det mest muligt, eller
det? Tror
det?
Jeg, det, nå, tror det jeg. Det, det, okay, er det, det er jo. Det. Altså, det har...
Det har en ven af mig...
Hvis du skal tale, så kan du tale ind i mikrofonen eller så.
En ven af mig er politimand, og han er simpelthen bange for sikkerheden for de politifolk, der skal ud på øen og blive låst ind sammen med dem. Der kan også ske andre ting, som er lidt vanskelige at håndtere, som brand og så videre, og andre problemer. Så en robust politimand synes ikke om en løsning som den her.
Og, der er også nogen, der mener, at man skal være Rambo for at kunne klare opgaven.
Okay.
Så bevæbnet ligesom ham, det giver vi så billeder. Nå, Torben, vi skal et helt andet sted nu.
Ja. Ja, yeah. All on board the train to Marrakesh med Crosby, Stills, Nash & Young. Og det er jo altså en sang fra en helt anden tid, nemlig, altså vi snakker 60'erne, måske begyndelsen af 70'erne, jeg kan ikke helt præcis det se, men det var det der med, hvor hippier jo i meget stort tal valgfartet til Marrakesh, der var det jo simpelthen, der kunne man bare all on board ned og ryge nogle fede dernede. I Venstre er det lidt anden snak lige nu. Der er ikke så mange, der vil med til Marrakesh.
Det lyder ellers hyggeligt.
Det lyder helt hyggeligt.
Og jeg ved jo faktisk, at fordi Lars Hedegaard, som jo de fleste kender, han skrev til mig på Facebook forleden, at de skal se, det er dejligt nede i Marrakesh på den her årstid. Så det vil være, at de skal bare ned og have lidt ferie. Og han
Lars
har sikkert,
Hedegaard, han har sikkert, hippie, ikke?
Han har sikkert været med Marrakesh Express i hippietiden. Det tror jeg. Det var dengang, han var venstreorienteret og journalist på Information, så det er sikkert,
men altså, det er jo en fantastisk uge, den her, at følge Marrakesh-debatten, fordi Marrakesh-traktaten, den her FN-traktat, som giver nogle rettigheder til flygtninger i migranter, og det interessante ved den er jo, at den traktat har stor opbakning syd for Sahara, og mens det her op nordpå er lidt mere valent, hvad man har at sige om den her traktat, som statsminister Lars Løkke Rasmussen selvfølgelig går ind for, at Danmark skal skrive under på. Selvfølgelig nok også fordi, at det er ikke juridisk bindende, så det kan man jo lige så godt. Man behøver ikke at overholde den alligevel. Og alligevel, så er det i hvert fald en ting, der har skabt, eller i hvert fald har åbenbart, at der er ret stor uenighed i Venstre om, hvad man skal stille op med det her. For vi prøvede faktisk at ville lave en diskussion omkring det, og det var jo folketingskandidat Anna Libak, som har skrevet, at hun er imod, at man underskriver den her. Og så tog vi kontakt til Janne Jørgensen, Britt Bager, der er politisk ordfører, Mads Fuglede, der er integrationsordfører, om de ville diskutere emnet med med Anna Libak. Det var der ingen, der ønskede.
Nej, man har ikke rigtig lyst til at udstille den uenighed, der åbenbart er i partiet Venstre. Men altså,
Inger Støjberg eller Ulla Tørnæs vil tage ned og skrive under på den.
Det handler jo om, at den her debat... der står jo ting i den erklæring, som jo, der er jo de færreste, som har læst de der 8 sider. Og dem, blandt dem, der har læst dem, det er jo så Folketingets jurister, som er så uafhængige, og deres chef hedder Pia Kjærsgaard. Det er der jo ikke så mange, der bemærker, men det er det jo sådan set. Og de har jo sagt, at der er jo ikke nogen ting i det her, der binder Danmark på nogen måde. Men det er fuldstændig ligegyldigt, fordi det her handler om flygtning. Og hvis der er noget folk... især på højrefløjen, ikke vil have, så er det flygtning. Og hvis der er noget, de slet ikke vil have, så er det konvention og ting, der binder Danmark. Og det kan godt være, at det ikke binder Danmark, men bare det, at man kan så tvivl om, hvorvidt det binder Danmark. Det er rigeligt til, at store dele af højrefløjen, store dele af befolkningen, står af fuldstændig. Det ved Dansk Folkeparti udmærket godt. Så derfor, det behøves vi ikke tage. Vi kan da lige så godt køre den sag 100%. Og det, man bare skal gøre, det er bare så tvivl om, hvorvidt det binder Danmark. Og så kan man bare stille spørgsmål, hvorfor laver de en aftale, hvis den ikke binder? Og det er jo lidt den samme ting, vi har omkring EU. Altså, hvis det ikke er farligt, hvorfor har vi så afstemning? Altså, og på den måde, så holder man jo bare gang i den diskussion, som Lars Løkke og Venstre og de partier, som jo har det synspunkt, at Danmark står sig bedst ved at arbejde internationalt. Og her vil jeg sige, her går jo grænsen mellem et parti, som vil i regering og tage ansvar, og et parti, som ikke vil regering, men som vil forbeholde sig retten til at være kritisk, og ikke være med til noget som helst, der binder Danmark på nogen som helst måde. Og det er Dansk Folkeparti. Og det her er bare et eksempel på, at man måske skal... Jeg tvivler på, at Dansk Folkeparti egentlig er interesseret i at komme i regering. Det er jo også, kan man sige...
I hvert fald ikke med Venstre.
Her har vi i hvert fald et eksempel på, at valgkampen nærmer sig. Og vi ser også, at Socialdemokratiet udstiller balladen i den blå blok, men alligevel går ind og redder regeringen, fordi de ved jo godt, at de har jo set, at Løkke kører det her, uanset hvem han kommer til at sende derned til. Og som jo, det er jo noget, der ikke skal underskrives. Man tilslutter sig. Altså, medierne render rundt og fortæller, at der skal underskrives en hel masse. Sådan noget.
Man skal have nogen derned.
Jo, men du skal ikke skrive under på noget som helst. Det har Inger Støjbergs særlige rådgiver gjort opmærksom på adskillige gange. Men det er en af de ting, hvor du simpelthen ikke kan trænge igennem, fordi nu har folk besluttet, at der skal skrives noget under, så skal der skrives noget under. Og du kan heller ikke argumentere imod, at Folketingets jurister, som er uafhængige, har sagt, at der er ikke noget, der binder folk. Det er folk ligeglade med, fordi altså, når man har besluttet med sig selv, at det er noget, der binder, så er det så.
Men hvad det, så betyder det så, når man ikke skal skrive under, om man heller ikke er bundet af noget, men man skal stille med en repræsentant?
Jamen, Danmark tilslutter sig, men det er jo først i FN's generalforsamling, at du ligesom vedtager det her, sådan, så der gør du med en stemme. Altså.
Ja, ja, men, så jeg sige, men der skal være, altså der, vi skal have en, ja,
der er
noget.
Der er jo en ceremoni, ikke? Men det er jo klart, at Inger Støjberg har jo ikke lyst til at ødelægge sit image som noget hardball, altså virkelig, virkelig hård på det her område. Hun kan jo godt læse mellem linjer, fordi hun er jo selv en af dem, der altså, og har det måske på samme måde, at hun har ikke lyst til at argumentere og skulle stå og forsvare de her ting. Fordi hun kommer jo under angreb fra den højrefløj, som hun jo er sat i verden for, ligesom også at være boldværket imod, ved I jo, der er være enige med højrefløjen omkring de her synspunkter.
Jeg skal lige spørge dig om noget, men jeg vil også bare lige sige til lytteren, vi kom ikke til at sige, at vi var i gang med at finde ud af, om vi kan finde en modtager af ugens fidusfremse, men det er faktisk det, vi er i gang med. Og jeg skal lige spørge dig om det her Venstre, fordi det afslører jo, at der er mange forskellige holdninger til det her. Statsministeren siger det her, men så er der jo altså så medlemmer af hans egen folketingsgruppe, som virkelig kører en anden kurs, og der er mange, der slet ikke diskutere det. Og så kan man sige, det er jo selvfølgelig også, du siger, at vi nærmer os et valg, ikke? Og man kan sige, hvad er det egentlig for et Venstre, der er på vej til valg? Fordi der er mange holdninger til alt muligt i det der parti efterhånden, ikke?
Ja, altså, der er mange holdninger. Altså, en gang havde man jo Venstre et slogan, der hedder Venstre ved du, hvor du har. Ja, det er jeg meget usikker på. Altså, det kommer lidt an på, hvem man stemmer på. Altså, fordi der er jo kandidater, der mener stort set det samme som Dansk Folkeparti, og så er der kandidater, der har de synspunkter, som Venstre havde engang for 30 år siden, som nogen i dag stempler som radikale, men som jeg vil sige, er det klassiske Venstre. Det er jo sådan som Jan E. Jørgensen for eksempel. Jeg tror også statsministeren i virkeligheden.
Er statsministeren på Jan E. Jørgensen-fløjen?
Ja, det tror man. Han er også pragmatisk, og han vil også godt bestemme, og han vil også godt sidde og være formand for Venstre. Og jeg mener faktisk også sådan som Christian Jensen er på den pragmatiske fløj. Altså, ja, men de pragmatikere, og det er dem, der er flest dage i Venstres folketingsgruppe, vurderer jeg. Og så har du en stærk fløj med, som jo, du kan kalde hende Inger Støjberg-fløjen, det er Mads Fuglede, det er Marcus Knuth naturligvis, og der er Hans Christian Schmidt, og i hvert fald nogle gange også forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Altså det er dem, man betragter som den hårde fløj, ikke? Men altså, de fleste er jo sådan set bare pragmatikere og siger, men vi vil gerne bestemme, vi vil gerne beslutte rigtig mange ting. Vi vil gerne have magten, men og så bliver vi nødt til ligesom at lytte til, hvad befolkningen siger.
Men det er jo det er jo ikke noget specielt godt oplæg at gå til valg på, at man ligesom kan sige, man kan stemme på Jyllands Venstre, man kan stemme på Københavner Venstre, man kan stemme på det liberale Venstre, og man kan stemme på det Dansk Folkeparti Venstre. Der er virkelig mange Venstre at vælge
imellem. Ja, og det bliver nok et af problemerne. Men det er jo også det, som statsministeren har sat sig i spidsen for, ligesom at samle tropperne og sådan, så der kommer mere styr på, hvad det er, Venstre mener. Og det er derfor, han har lavet et udvalg med sig selv som formand, hvor, ligesom, hvor der er ligesom styr på meldingerne. Jeg tror, Løkke tager ned, enten, hvis det ikke bliver Støjberg, så tager han måske selv ned, så får han lukket den historie en gang for alle, så begynder så er det jul, og så begynder man at interessere sig for nogle andre ting. Jeg tror ikke, vi diskuterer Marrakesh om 2 måneder. Men altså, der er jo mange, der har holdninger til det her, og det er en tabersag, i hvert fald for den borgerlige fløj, og det er en klar vindersag for Dansk Folkeparti. Altså, det er der slet ingen tvivl om, og det er jo også derfor, de kører med historien. Torben Steno, jeg har jo kigget på... jeg er jo enig med statsministeren i, at selvfølgelig skal vi være med i det internationale samarbejde. Så kan der godt være nogle ting i den der erklæring, vi ikke rigtig bryder os om, og som vi synes måske er for vidtgående. Men det, når det ikke er forpligtende, så kan vi jo... Og vi jo selv har gjort os umage ved at skrive et tillæg, hvor vi sådan klart tilkendegiver, hvordan vi opfatter tingene, og hvad vi vil være med til og ikke være med til. Så jeg er klar på den der... Selvfølgelig skal vi være med i et internationalt samarbejde. Så jeg vil faktisk for anden uge trække indstille statsministeren til ugens fidusbams. Også fordi han tager ansvar, det kan jeg godt lide.
Jeg bliver nødt til at sige, at efterhånden, som verden udvikler sig mere og mere vanvittigt, så jeg har været meget, meget, meget... standhaftig fortaler for internationale aftaler, EU, konventioner osv. Men efterhånden så begynder jeg også at blive sådan, at det nytter jo ikke noget at blive ved med at gå imod det, som meget store flertal i befolkningen rundt omkring ikke vil have. Man bliver nødt til at lytte til det. Jeg aner ikke, hvad jeg skal mene om. Jeg begynder at blive... Altså, jeg er alvorligt nervøs for, at jeg sidder som en gammel mand og håber på, at den gamle verden overlever. Og det kan godt være, at den gamle verden ikke overlever, med mindre at den faktisk bliver moderniseret, fordi den verdensorden, der er blevet skabt, altså, og som den nu nyligt afdøde amerikanske gamle George Bush stod for sådan noget... Altså, hvor vi snakker om ny verdensorden, den er brudt sammen. Verden er et stort spillerisk, hvor alle spiller ud mod hinanden. Og der er jeg jo hele tiden tænkt, nej, sådan må det ikke blive. Og der er jeg helt på Venstre og Lars Lykkes kurs og sådan noget med, altså, vi skal tættere på EU, og vi skal blive i alt det. Men hvis det bliver til, at det, at det kun fører til mere ballade med befolkningen, så er det måske ikke det rigtige længere.
Det er du nået til en konklusion,
nej,
eller er det bare
nej,
en diskussion,
nej,
du har med dig selv?
Det er en mellemregning, som jeg blander lytterne ind i, okay. Men jeg synes, det er uhyggeligt, det der foregår.
Ja, men altså, uhyggeligt, som det foregår. Altså, indtil videre, men der er jo ingen tvivl om, at internationalt samarbejde bliver testet de her år. Det er der slet ingen tvivl
om. Det er jo også...
Og på et eller andet tidspunkt skulle det samarbejde jo også testes, ikke? Altså, og man har haft lidt en perfekt storm med finanskrise, flygtningekrise, valg af politikere, som jo mere eller mindre vil springe tingene i luften. Donald Trump ikke mindst, men altså, der er jo også andre. Altså, og højrefløjspartier, nationalistiske højrefløjspartier, som jo reagerer på, at man jo ikke har haft en stram udlændingepolitik. Altså, der skal jo ikke være nogen tvivl om, at jeg synes, at alting har kørt helt, som det skulle. Nej, vi skulle da have haft en stram udlændingepolitik for lang tid siden. Det er jo derfor, vi står nu... Og så skal der ske en hel masse, og så har folk jo mistet tilliden til de moderate, fornuftige politikere, til centrum. Og så stemmer de på nationalister og eventyrpolitikere, som jo vil springe det hele i luften. Og det tror jeg er skidt.
Men det, altså, tror jeg, det synes jeg også, men der er jo nogen, der bliver nødt til at optage de her dagsordner, som befolkningerne rundt omkring stiller og siger, det her, det bliver vi nødt til at reagere efter. Og det er jo, når vi nu har det her FN, som så ikke er en bindende traktat, der skal underskrives, men sådan en hensigtserklæring, så er det jo bare enormt typisk eller tydeligt, at når det er noget, FN kommer med, så er det næsten ligesom noget, som godt kunne være skrevet af et par velmenende svenskere.
Ikke? Har du læst det?
Nej, jeg har læst nok om det til at sige, at det er jo påfaldende, at det, der handler om, og dem, der er mest begejstret for det, det er folk syd for Sahara, som har nogle andre interesser.
Det ved jeg ikke. Jeg har ikke lavet for en opinionsundersøgelse for folk, om ned fra folk til Sahara.
Nå nej, men simpelthen... de stemmer, der er på det, følge er der ikke.
Altså, det handler jo dybest set om, at skal folk, der er i den situation, have et minimum af rettigheder, skal de opføres ordentligt, eller kan man bare bruge dem, som man har lyst til? Skal der være en eller anden fælles forståelse, at vi er nødt til at beskytte de mennesker, når de er i den der situation?
Det er der jo ikke nogen, der kan have noget
imod. Plejer vi jo normalt være meget interesseret i. Men betyder det, at de skal have opholdstilladelse i Danmark til evig tid? Nej, det gør det ikke.
Nej.
Men skal de have noget at drikke? Skal de kunne udnytte skam vildt undervejs? Nej, det synes jeg ikke.
Nej, det bliver de jo så i forhold.
Men det er jo den her traktat, ligesom skal gøre noget ved.
Jeg ved det godt, men jeg lufter heller ikke et voldsomt synspunkt om, at jeg lige pludselig vil stemme på Nye Borgerlige eller et eller andet.
Nej.
Men jeg kan godt forstå de meget, meget kraftige brydninger.
Jamen, det kan jeg da også godt, for hvis det er sådan, at Dansk Folkeparti har jo stor, skal man sige, legitimitet, eller folk er jo meget, hvad skal man sige, der er i hvert fald mange vælgere, ikke? En folk, det er jo mange. Men der er i hvert fald tilstrækkeligt stor del af befolkningen, som mener, at Dansk Folkeparti har ret i udlændingepolitik. De har ret omkring
det. Det har de jo også et langt stykke
og derfor, når Dansk Folkeparti siger de her ting, så er der folk, der siger, men ved du hvad, de har haft ret alle de andre gange. Så nu, hvad de siger, det går bare, de højrefløjs tosser på mange måder, men på de områder, der er jeg sådan set enig. Altså, og det tror jeg simpelthen er rigtigt, at det er sådan, det er. Men Dansk Folkeparti har bare ikke ret altid.
Nej,
altså,
nej.
Det er bare det, jeg siger. At de har ikke ret altid. Og her vil jeg mene, at de ikke har ret. Men det kan godt være, det er ret for 20 år siden. Men jeg mener ikke, det er ret nu. Så er der jo... jeg har jo sådan set en kandidat til Uden for Duesbams til. Og det er en af mine yndlingskommentatorer, nemlig Adam Holm, som jo tidligere var vært på Deadline, og nu er mange andre steder. Han summerede meget godt op, hvad jeg, og det er sådan en kommentar til alle det her omkring asylansøger og den politiske udvikling. Og han siger for eksempel, at det her med, at der er nogen, der har med forbilledet dygtighed, har tiltvunget sig et noget nær komplet monopol på det danske i retuscheret form med landsbykirker og stråtægte bondehuse. I dag kaldes man tossegod, kulturrelativist og halal-hippie, hvis man formaster sig til at tale om tolerance og medmenneskelighed. Værdier en del af os ellers er opdraget til at forbinde med det at være dansk. For min del, hus forbi. Ud med de kriminelle, ikke danske statsborgere. Tjek. Hårdt opgør med parallelsamfundene. Tjek. Krav til danskkundskaber og forståelse af vores samfund. Tjek. Kamp imod islamismen. Tjek. Men ikke tjek til angsten for det ukendte og mishaget ved det fremmede. Danmark styres ikke af borgerlig-liberale kræfter, men af nationalistisk tænkende socialdemokrater i højrefløjske vanter. Det er et pessimistisk Danmark, der bygger på en forloren mindekult om et monokulturelt fællesskab. Det er præcis det Danmark, uden generositet og iført selvtilstrækkelighedens skyklapper, jeg altid har frygtet. Og tænk, det indrammer faktisk meget godt, hvordan jeg ser verden.
Jamen, jeg er heller ikke uenig med Adam Holm, og vi har jo også harceleret mange. Altså, når vi nu kommer til det Dansk Folkeparti, vi taler utroligt, altså, så har vi jo også begge to mange gange været med til at sige, jamen altså, Søren Krarup og Dansk Folkeparti, I har fået den store pokal for jeres indsats for at have forandret dansk udlændingepolitik. Men så når det kommer til alle mulige andre politikområder, så er der ikke så meget at fejre med set fra mit synspunkt. Og jeg synes, at Adam Holm siger, at det er nogle fuldstændig rigtige ting, men der er også andre, der melder sig. Der er nogen, der har for eksempel nomineret, og det er en Jesper Risbro, der nominerer Mattias Tesfaye for at sætte sig på en dansk og stille måde, sætte sig solidt på den politiske scene. Det er da interessant. Og han fik jo faktisk nærmest opbakning af Michael Klemsen, som jo lige også var på besøg her.
Jeg er så glad for, at vi ikke har harakiri i Danmark, for så vil mange af de med de rigtige holdninger ikke være her i dag. Hvorfor ikke bare sige undskyld, Glistrup, skriver Anders Nielsen fra Randers. Så skriver Thomas fra Åbenrå, hør nu, eventyrpolitiker på højrefløjen, det er da de liberale, der er ved at brænde hele Europa af. Joachim Hoscher Nielsen, filminstruktør og ven af huset, skriver, Lars Løkke Rasmussen skal have bamsen på grund af Marrakesh, men også fordi han i går på gazelledagen frydes over idérigdommen og mod i 9. klasse, han havde mødt, og beskrev en stor kontrast til møderne i Folketinget ved at have mødt de unge. Det er ikke en af dine yndlingskommentatorer, Kortvær. Det hedder yndlings. En yndling er et ungt menneske, skriver en ukendt kommentator.
Tiden iler. Vi har 2 minutter tilbage. Kan vi ikke udskyde det der afgørelse med det der bamseri til næste time?
Jo, der er også en, der skriver her, Dansk Folkeparti har ikke ret i noget, I ikke har læst. Niveauet er højt, var med venlig hilsen, Jon Eriksen Holstebro.
Vi lader den stå lidt endnu, og så vil jeg også bare lige bruge lidt af de sekunder, vi er tilbage her i første time, til at sige, at vi nærmer os jo også tiden, hvor vi skal uddele årets Bismarck-pris, som er den pris, vi har indstiftet, Cordua Stenos pris, til årets realpolitiker. Det vil sige dem, der har været bedst til at få deres politik igennem, uanset hvilke uanset om midlerne måske ikke er lige smukke hele tiden, og det den uddeler vi i programmet det sidste program inden jul.
Og det er altså en kandidat, der er god til realpolitik. Altså nødvendigvis ikke have de mange mandater, men er god til at bruge de mandater til at få sin politik igennem.
Og så skal jeg lige sige, at efter nyhederne, så skal vi have endnu et bud på den danskeste by i Danmark. Og så kommer Peter Viggo Jacobsen og analyserer situationen i Ukraine.